У ефіри Радіо Свобода, у студії Олексій Знаткевич. Сьогодні у нашій програмі Злучені Штати вітають визволення былого кандидата у президенти Білорусі Олександра Казуліна. Причини гэтага звалення абмяркоўваюцца ў нашай перадачы «Праскі акцэнт». У вольнай студыі пра чэхаславацкія падзеі 1968 году Міхась Скобла гутрыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам, а таксама прагучыць агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду гэтага тыдня. Вызвалены учора з-за кратаў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін сёння быў у Дзяржынску на пахаванні свайго цесця. У інтэрв'ю «Свабодзе» Александр Казулін сказаў, што не прасіў памілавання ў Александра Лукашэнкі. Падрабязнасці ў нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага.
Александр Казулін заявіў, што не бачыў прэзідэнцкага ўказу аб памілаванні і ніякіх просьбаў аб памілаванні не падаваў. І нават здзівіўся, што яго пра гэта пытаюцца.
Неужели вы можете себе представить хотя бы на секунду, что я на это способен? В принципе, есть то великое, за что надо бороться.
Былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч патлумачыў, што памілаванне можа быць у некалькіх формах, таму толькі пасля азнаямлення з тэкстам указу можна сцвярджаць аб прававым статусе Казуліна аб умовах яго памілавання. Спадар Рынкевіч таксама адзначыў, што рашэнне аб памілаванні можа прыняць кіраўнік краіны без адмысловай просьбы ад асуджанага.
Згодна з дзеючым парадкам памілавання, гэта ёсць кампетэнцыя таго, хто займае пост прэзідэнта. Дзейнічае указ, там праведзены паўнамоцтвы камісіі адмысловай, якую ўзначальвае Наталя Піткевіч. Аднак роля гэтага органа дарадчая, і таму фактычна Александр Лукашэнка мае магчымасць аднаасобна вырашыць лёс асуджанага. У звычайным парадку патрэбна хадайніцтва пісьмовай форме ад асуджанага, прызнання віны. У нашым выпадку Александр Казулін віну не прызнае, як і абаронасць. Александр Лукашенко мае права вырашыць лёс асуджаных нават пры невыкананні некаторых умоў. Асноўнае зараз пытанне ў тым, што канкрэтна месца на указе памілавання. Ці там ёсць норма аб зняцці судзімасці?
Вызвалены з калоніі Візьба-3 палітвязень Александр Казулін сёння накіраваўся ў Дзяржынск на пахаванне свайго цесця. Ля вёскі Васілеўшына аўтамабільны, якім ён ехаў, амаль на паўгадзіны спыніла ДАІ. У кіроўцы забралі правы нібыта за парушэнне.
Паехалі мы на кладбішча, к жене насіць, пабылі на кладбішча, сейчас на похороны сесці. Вот на кальцавое тармазят і говорят, поступила команда остановить машину 08-22 Volvo. Всего того, она 40 минут назад проехала в город Минск на красный сигнал светофора. То есть кто-то сообщил, какой-то неизвестный, значит, то есть интересная позиция, что, видимо, господин Лукашенко очень сильно заботится о своем имидже, и даже в день похорон тестя он не может обойтись без вот таких конкретных провокаций. Человеческого ничего не осталось, просто ничего не осталось.
Александр Казулін повел, что у Витебску его сопровожали две машины мясцовых спецслужбов, а у Минску сопровожают три.
Да я не понимаю, значит, это уже, видимо, значит, людям делать нечего, или так обо мне заботятся. Утром сегодня мою машину вскрыли, побили стекло, забрали документы, вызвали мы милицию.
Завтра господар Казулін мае провести прэсавую канферэнцыю ў Менску.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Злучаныя Штаты вітаюць вызваленне Александра Казуліна. Мы з нецярпеннем чакаем ад беларускіх уладаў іншых пазітыўных крокаў, якія дадуць магчымасць для істотнага паляпшэння стасункаў паміж ЗША і Рэспублікай Беларусь, заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак. Часовы паверены ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сказаў, што новыя станоўчыя крокі, якіх чакаюць ад афіцыйнага Менску, гэта правядзенне адкрытых і свабодных выбараў і паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека. На вызваленне Александра Казуліна ўжо рэагуюць і нашыя слухачы.
Поздравляю Александра Казуліна со свабодай. Выражаю благодарнасць всем демократическим силам, спасовствовавшим его освобождению. Салігор Белькевіч.
Вітаю шановнага Александра Казуліна на волі. Зычу яму як найхутчэй аднавіць фізічнае і маральнае здароўе. Раіса Мікалаевна, пенсіянерка, горад Магілёў.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці беларуса?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд вашых тэлефанаванняў за гэты тыдзень прагучыць на хвалях свабоды прыкладна праз 40 хвілінаў. Мы вернемся да тэмы вызвалення Александра Казуліна праз некалькі хвілін, але спярша навіны з Алімпіяды. Сьогодні у Пекіні американський плівець Майкл Фелпс завоював свій 8-й золотий медаль на одній олімпіаді. Зробіть такое раніше не здолів ніводний атлет у світі. Тим часом Вадим Дзвятовський і Іван Тихон принесли ще 2 медалі у скарбонку олімпійців Білорусі. Огляд сьогоднішніх подій на олімпійських гульнях у Пекіні протягує Владимир Глот.
От сьогоднішнього дня 23-годовому Майклу Фелпсу належить самий гоноровий титул у спорті – найліпший олімпіонік усіх часов і народу. І він перекрив досягнення іншого американця – Марка Спіца, який у 1972 році у Мюнхені виводив з олімпійського басейну 7 золотих медалів. А усього Майкл Фелпс має вже 14 титулів олімпійського чемпіона. І це так само найліпше у світі досягнення. Заслужений тренер Білорусі у плаванні Володимир Звернік, у минулому один з тренерів команди Совєтського Союзу, не знаходить шмат слова, каб виказати своє захоплення.
Це, звісно, феномен почище спіця. Машина мощная, звісно, феномен.
Плывцы Беларуси у олимпийском бассейне Пекину ничего доброго не показали. Найлепший выник 8-е место мела сегодня Александра Герасименя на дистанции 50 метров вольным стилем. Владимир Звернев сгадывает, что Александр Герасименя фактично сгубила 2 года.
Ее подставили наши же, это же точно можно говорить, дали ей что-то такое выпить, а потом признали ее невыездной на крупные соревнования. Допинг. Она потеряла 2 года, потом получала медали, но не на олимпийских видах соревнований. Допустим, 50 дельфин, 50 на спине, это хорошо, но на Европе, на мире даже. Но это не олимпийские виды.
У белорусской команды сегодня были великие сподевания на первое золото Пекинской олимпиады. У споборницов по киданию молота усе чекали перемоги от Ивана Тихона. Не отрымалось. У капитана белорусской олимпийской команды только бронза. На другім місці білоруський атлет Валерій Дзвятовський, який обійшов товариша ровно на 10 сантиметрів. Але обидва вони заступили олімпійському чемпіону примазу космосу со Словенії. Після розіграшу полови усіх узнагород медалі мають уже команди 64 країн. По золоту на першому місці господарі олімпіади – 31 медаль. По агульній кількості медалів – перевага на боку олімпійців США – 62. Олімпійці Білорусі мають 3 серебряні і 7 бронзових медалів, що дає їм агульне 40-е місце.
Заглядом олімпійських подій – Владимир Глот. Ви на хвалях Радіо Свободи, і ми вертаємося до теми визволення былого кандидата в президенти Олександра Казуліна. Ось як прокоментував гэтае визволення інший былый кандидат у президенти Беларусі Олександр Мілінкевич.
Я вітаю гэта рашэнне, я вельмі задаволены, счастлівы просто. Таму што, калі ў нас не будзе палітвязняў, гэта безумоўна зменіць абстановку ў краіне на лепшае. Трэба падзяку ўсім сказаць, і тым, што тут у Беларусі змагаліся за визволення. Гэта тысячы і тысячы людзей. І безумоўна вялікая роля Еўразвяза, злучаны Штатов Америки. И вот солидарность этих усих сил показывает все, что дает выник.
Это был Александр Мілінкевич, а вось, как комментует вызволение Александра Казулина, политик Микола Статкевич.
Все это связано с международной ситуацией, которая поднялась наша страна. Вот эта война в Грузии, выразный сигнал до соседей России. Такое может быть и с вами. В Беларуси тут еще накладывается одна количность, залежность энергетичная. И тому зараз, мабуть, будут полохать и ломать Лукашенко в Сочи. И перед тем, как ехать туда, он хочет некую контргульню провести.
Меркование политика Миколы Статкевича. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы протягиваем тему вызволения Александра Казулина у передачи «Пражский акцент». Ці можна чакаць кроки у насустрач з боку Заходу, адказ на визволення былого кандидата у президенти? Який уплив буде мець вертання Казуліна на політичну арену? Над гэтымі да іншими питаннями у праскім акценті розважаються головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, політолог Юрий Чаусов і публіцист Олександр Фядута. Вядзе передачу Юрий Дракахруст.
У гэтую суботу раптоўна быў вызвалены былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Я хочу нагадаць, што менавіта гэтага вызвалення Казуліна на працягу доўгага часу упарта дамагалася беларуская дэмакратычная грамадскасць і заходняя дыпламатыя. Менавіта гэта, ну, у пэўным сэнсе і стала прычынай вядзення летась амерыканскіх санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». І тады, і пазней, многі эксперты казалі, што для Лукашэнкі Казулін за кратамі гэта справа прынцыпу, маўляў, пасадзілі на 5 і будзе сядзець. І вось вызваленне, і прычым так выглядае без усялякіх прыніжальных умоваў. І чаму? Что это означает? Чому, скажем, у лютым, у красавіку, у червені это было немагчыма, а зараз это отбылося? И про какие изменения у политики улады это может свечить, Валер?
Лукашенко, на мой погляд, дзейнічае у центральной европейской политической логике. Ягоных политический крок, мне кажется, антипарагічна близкий до того, что недавно зробили польские политические элиты, нарешті погодившись на размещение американской антиракетной системы у Польши после долгих и вельми складаных перемоваў. Сутнасна, мне кажется, политическая логика такая же самая. После того, як адбыўся грузінска-расійскі канфлікт, лідары краін, якія размешчаны ва ўсходне-цэнтральнай Еўропе, яшчэ раз пераканаліся, што трэба диверсифікоўваць сістэму бяспекі, трэба нарошчваць вузы, палітычныя сувязі, палітычныя адносіны, якія злучаюць гэтую частку кантыненту заходняй, калі вы хочаце, евроатлантычнай супольнасцю. Не трэба як бы недаацэньваць таго, што адбывалася апошнія 10-15 дзён. Мы все былі сведкамі таго, напрыклад, як рэзка пачала падаць еўрапейская валюта еўра, як грузіна-расійская вайна паўплывала на дынаміку біржавых курсаў, каціроўку акцый. Мы все былі сведкамі таго, як незгаворлівыя палітычныя эліты з цэнтральнай усходняй Еўропы раптам цудоўным чынам знаходзілі мову, супольную мову с своими заходними, просто кажучи, американскими партнерами. Мне здається, Лукашенко еще раз переконався у не то, что неадекватности, а презмерной жорсткости, я бы сказал бы, навод таким выразившись российским словом свирепости теперешней политической линии Кремля. И, на мой погляд, эта количность, она ключевая для разумения теперешних процессов. Тем лику с вызволением Казулина.
Александр Феодута, а ці згодны вы с коллегом Булгаковым? Ну, тут априори, кажучи, могут быть и іншыя тлумачэнні, скажем, той же приход новой команды в атачэнні Лукашэнкі. Магчыма, это ўвогуле парады лорда Белла. И я так памятаю, что літаральна некалькі дзён тому сам гэты самы лорд Белл казаў, что у межах нашай піар-компані магчымае вызваленне вязняў.
Ну, я так само, як господар Булгаков, улічу расійскі фактор, але я б дадаў до того, что сказал господар Валер, я дадаў бы яшчэ одну важку подставу. Это та размова, якая отбудется помеж двумя президентами 19 жнивня. Я маю на увазе президента Беларуси и президента России. Все мы разумеем, что Россия зараз шукает полный отказ на то, что зрабили улады Польши, подписавши домовленность на конт системы супротиповетренной обороны со Злучеными Штатами. И один из вероятных вариантов этого отказа, зрозумело, это вертание российской атомной зброи на территорию Беларуси. Вот в этом контексте то, что зарабил Александр Лукашенко, дает ему певные плюсы, не глядя на то, какое решение он примет у сувязи с этой российской пропановой. Погодиться, ну, вот я все ж таки не такие. Черно-белые плямы на мне так само некие есть. Вот Казулина просили выпустить, я выпустил. Не погодиться, но есть претекст цалком вести диалог с Заходом. Вот и не погодился с Россией вернуть атомную зброю. И вот и Казулина выпустил. И коли навод углядеть с этого пункта глядения на его перемовы с российским боком на конт выше этого пытания по зброе, вертание Казулина так само дает ему певные шансы играть уласную гульню, потому что зрозумело, что оппозиция повинна будет певным чином реагировать на то, что будет отбываться в этом керунку. Казулин, ну вот я его вернул, потому что все меня просили, а вот зараз громадскость супрать этой атомной зброи. И я не погоджаюсь с ее, потому что иде такие мощный тиск, давайте нечто робить, как этот тиск зменшить. Это так само певный вариант.
Я хочу звернуть увагу, что вызволение одного из самых уплывовых политиков Украины отбылося на тле чергового важного этапа выборчей кампании – формования участковых выборчих комиссий. При этом варто отметить, что коли попередние этапы – формования округовых комиссий, регистрации инициативных групп кандидатов – прошло значно больше либерально, чем ранее, то зараз участковые комиссии будут, як завжди, амаль спрес, укомплектованая людьми под контрольными уладе. Так вось, на ваш погляд, чаму? Ці так і меркавалася, што, маўляў, у некіх іншых пытаннях мы можам саступіць, а ў тым, вот, што падлічваць галасы, рэальны кантроль, тут все будзе пад кантролем. Ці адбылася, умоўна кажучы, нейкая змена стратэгіі, бо, умоўна кажучы, яшчэ, скажам, тыдзень таму меркавалі правесці гэтак жа ліберальна і фармаванне участковых камісій, а зараз штосьці змянілася, магчыма звязанае і з вызваленнем вязня нумар адзін, і ўжо в этом і патрэбы не стала. Юрый Чаусаў.
На мой погляд, пра нейкія змены ў палітыцы ўладу вызваленне Казуліна, на мой погляд, не сведчыць. І вось у адрозненне ад маіх суразмоўцаў, я бы разглядаў пытанне вызвалення Казуліна выключна ў кантэксце выбараў, парламенцкіх выбараў у Беларусі, а зусім не ў кантэксце ўсіх тых актуальных пытанняў сусветнага палітычнага жыцця, якія былі выгаданыя. Не хапала толькі Олімпіады ў Пекіне і выхада апошняй серыі фільма пра Бэтмана, каб ўжо цалкам звязаць гэта з сусветнымі працэсамі. Як мы бачым, у Беларусі машына выбарчых фальсіфікацыяў засталася ранейшая. І як на папярэдніх выбарах яна гатовая выдаць патрэбны вынік. Так што тут ніякіх зменаў не адбылося. Іншая справа, што ў тую машыну можа быць закладзена іншая праграма, якая прадугледжвала пропуск у палату прадстаўнікоў пэўнай колькасці сябраў апазіцыйных партый. Ці то сапраўды атрымаўшых большасць, ці то па нейкім іншым крытэрыі. Гэтыя падзеі звязаныя з вызваленнем Казуліна ў тым сэнсе, што і тое, і іншае з'яўляецца для захаду крытэрам ацэнкі выбараў. І нехта з заходнікаў даў зразумець беларускаму кіраўніцтву, што быццам бы захад заплюшыць вочы на фальсіфікацыю выбару і прызнае іх легітымнымі, калі выпусцяць Казуліна. Вось улады і пагадзіліся на такі гандаль. Але ж гэта не так, і ацэнка місіі АБСЄ, і палітычная ацэнка не будзе наўпрост вызначаная фактарам вызвалення палітвязняў. Гэта была прынцыповая, але мінімальная стартавая умова. Сама па сабе яна абсалютна недастатковая для прызнання гэтых выбараў свабоднымі. І пытанне, наколькі гэта ўсведамляюць у адміністрацыі прэзідэнта. А то зноў будуць такія крыўды. Маўляў, мы фальсіфікавалі выбары, панізілі працэнт за Лукашэнку, а вы, еўрапейцы, выбары не прызнаеце. Баюся, што пры існай бюракратычнай машыне прыняцця рашэнняў Александру Рыгоровичу давядзецца, хіба што, калі не прапусцяць у палату прадстаўнікоў апазіцыянераў, давядзецца пасля прызначаць кіраўнікоў апазіцыйных партый сябрамі Савета Рэспублікі, каб давесці захаду, маўляў, вы бачыце, у нас у парламенце таксама ёсць апазіцыя. Ну, гэта я ўжо зразумела жартую.
Я хачу вернуцца да пытання, так бы мовіць, цаны здзелкі, пра якое ўжо вось казаў Юры. Магчыма, логіка ўлады в этом гандлі такая, што мы выказаліся нашым маўчаннем хоць першыя тры дні адносна Каўказа. Мы вызвалілі Казуліна, чаго вы, Захад, вельмі хацелі. А выбары гэта ўже в этом кантэксце, рабяты, дарагавата будзе. І мы столькі не заплацім. Вось мы заплацілі, і калі ласка, давайте нам за гэта. Ну вось Юры Чавусаў выказаў меркаванне, што это, так сказаць, глупства, што Захад не саступіць, што ў Захада вот ёсць спіс пытанняў, спіс патрабаванняў, і ён будзе дакладна, так сказаць, пакуль все птушачкі не расставіць, ўвогуле размовы не будзе. Але, магчыма, гэта крыху ідэалізаваны такі вобраз Захаду, якому, дарэчы, апошнія падзеі на тым жа Каўказе даволі добра паказалі межы яго магчымасцяў і ўплыву. Так вось, Александр, як вы лічыце, можа сапраўды вот здзелка на такіх умовах, ну, зразумела, што за гэта Менск атрымае менш, чым калі б і выбары былі больш-менш нармальна, але нешта атрымае.
Атрымає Мінск усе те, що йому потрібно. Я завжди казав, що буде така політика, що крок за крок. Ось ми зробили певний крок і чекаємо відказу. Ось зараз Лукашенко зробив свій крок. І він буде чекати відказу. І він буде чекати, що йому скажуть, скільки це коштує, скільки отримає ягоная влада, скільки отримає не тільки влада, але і країна так само, тому що все ж таки він який-некий президент. І він гандлюється за преференції не тільки особисто для себе, це так само зрозуміло.
Юрий Чавусов, ну я так дозволю собі легку критику вашої позиції. Ви чули меркування Олександра. Ви не згодні з тим, що все ж таки, ось, коли буде вызвалення Казуліна, ну, оно, хутчэй за ўсё, ўжо адбылося. Вось гэтая пазіцыя, я паўтараю, па вайне на Каўказе. Ці не будзе так, што, ну, Захад дасць не ўсё, што б чакаў афіцыйны Мінск, але нешта дасць у той сітуацыі, якая ёсць і ў Беларусі, і ў свеце. І што менавіта это можа быць?
Я бы сказаў так, адбылася не здзелка, а проста знятая галоўная перашкода, каб пачаліся перамовы на конт той здзелкі. Ад беларускага рэжыму патрабавалі мінімальнай умовы, каб увогуле з ім размаўляць. Гэта вызваліць Казуліна. Зараз гэта было зроблена, і далей можна размаўляць адносна таго, што Беларусі патрэбна. Это рэалізацыя інвестацыйных праектаў, адкрыццё крэдытных ліній, далучэнне да нейкіх стратэгічных структурных праектаў еўразвязу і, шырока кажучы, вяртанне Беларусі ў еўрапейскую прастору. Зараз адкрыты шлях да размоваў пра гэта. І прагназую, што за прызнанням выбару палату прадстаўнікоў наступным крокам можа стаць далучэнне Беларусі да Савету Еўропы, што безумоўна запатрабуе дадатковых крокаў з беларускага боку і будзе рэальна азначаць выключэнне Беларусі са спісу краінаў парыяў. Але гэта наступны этап. Пакуль што мы маем з беларускага боку дэманстратыўны, выключна сімвалічны крок. І адпаведна з захаду мы будзем бачыць таксама выключна дэманстратыўны сімвалічны крок. Варта чакаць скарачэння альбо нават скасавання спіса невъязных у еўразвяз чыноўнікаў беларускіх. Чакаць нейкага рэальнага, тут ужо казалася пра эканамічныя нейкія вынікі вызвалення Казуліна, ну гэта было б смешна. Да? Тобто, якби казаць, што вынікам вызвалення Казуліна стане скасаванне тых эканамічных санкцій, якія на беларускі рэжым накладзены, ну гэта смешна. Прызнанне выбараў, гэта ўжо іншае пытанне, і тут ад Беларусі чакаюцца іншыя, больш рэальныя крокі, якімі магло б быць якби допуск у палату прадстаўнікоў апазіцыйных депутатаў.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Пражскі акцэнт». Вызваленне Аляксандра Казуліна абмяркоўваюць палітолаг Юрый Чавусаў, галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Аляксандр Кадута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Валер Булгакаў, ці згодны вы з такой трактоўкай Юрыя Чавусава, што сапраўды вот вызваленне вязняў, гэта ўсяго толькі шлях да размоваў, хаця насамрэч, як мы ведаем, та размовы вядуцца, ну проста не па афіцыйных каналах. Мне здаецца, што Юры зыходзіць з таго, што вось тыя афіцыйна абвешчаныя пазіцыі, афіцыйна абвешчаныя дэкларацыі, гэта як бы і ёсць канчатковая пазіцыя Захада. А можа гэта проста так, як кажуць, пазіцыя заяўкі. Вот это максімум, чаго мы хочам. Ну, а рэальна это перамовы, якія там в адміністрацыю прэзідэнта нямецкі пасол ходзіць, яшчэ нейкая інфармацыя з'яўляецца, хтосьці дзесьці на якіх там памежных станцыях сустракаецца. І што, вот там таксама размова ідзе вот на такім узроўні, што вот ёсць 12 умоваў, вы іх выконваеце, і тады мы ўвогуле пагаворым з вамі.
Гэты дыялог сапраўды адбываецца, скажам. І калі мы параўнаем сёлетні год, там, напрыклад, 90-й які-небудзь 8-й ці 97-й, на самай справе адбыўся жудасны прагрэс у параўнанні з тымі часамі канца 90-х гадоў. Гэта значыць, мы, магчыма, цяпер, вот, будучы ангажаванымі ў сітуацыю, гэтага не заўважаем, але розныя падставы, у тым ліку, зласлівыя рэакцыі расійскіх палітыкаў і палітычных аглядальнікаў сведчаць, што Беларусь дэ-факта збліжаецца з заходнімі, ну, прынамсі, з еўрапейскімі краінамі, што такой канфрантацыі і такого жорсткага ідэалагічнага супрацьстаяння няма. Адно, што папросту гэтае збліжэнне адбываецца пакуль што праўды ў рэжыме такого нейкага гандлю палітзняволенымі. Казуліна выпусцілі, але, здаецца, застаецца сядзець у турме Парсюкевіч і Кім. Гэтая логіка ці гэткая пазіцыя вугры ставіць пытанне пра канцавыя мэты вот такого кшталту дыялогу. Мне здаецца, в адрозненне ад Юрыя Чавусава, што беларускаму рэжыму абсалютна фіялетава, будзе Беларусь членам Савета Европы ці не будзе. Беларускі рэжым не вылучае кароткай ці сярэднятэрміновую мэту, напрыклад, выкарыстоўвання ці прыцягнення еўрасаюзаўскіх структурных фондаў для наприклад, відбудови білоруської сільської господарки чи там машинобудування. І він екзистенційно зацікавлений на білоруський режим у балансуванні російського економічного впливу заходнім капіталом. Заходніми інвестиціями. Я міркую, що гэта рэдкая резонансная падзея акурат скіравана не, так бы мовіць, у палітычны калідор. Яна не мае нейкага такога палітычнага падтэксту, які прадугледжвае разбурэння таго палітычнага тупіка, які мы апынуліся цяпер Беларусь і Еўрапейскі Саюз на шляху ўзаемнага збліжэння.